Председателят на Конституционния съд Борис Велчев, годината на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте,
господин Велчев. Вие бяхте преизбран за втори мандат, точно през тази година.
Така
на този
беше,
пост.
Така е, така е.
А думата на 2018 година е?
Ох, аз миналата година направих грешни прогнози и за 2018 година, и за предишната година думата. Аз си мисля, че не съм най-добър в прогнозите, но все пак за 2018 година думата е стабилност.
Защо пък грешни? Вие казахте европредседателство.
Казах и референдум.
Референдум и беше предната година.
Така е, така е.
И все не познавахте и все се разкайвахте.
Не познавам. Признавам се, че не ми е силата в това да правя прогнози.
Стабилност. Каква стабилност?
Вие много добре знаете, че каквото и да се случи в България, ние казваме, че по-важно е да запасим стабилността. А какво точно означава стабилността, на мен понякога ми се губи.
А стабилна ли е България?
Е, не мога да кажа, но поне от моята гледна точка, да. Не виждам някаква драматична нестабилност днес. Друг е въпросът дали липсата на вълнение е непременно хубаво нещо.
А липсва ли вълнение всъщност? Има редица протести през цялата година.
Има.
Някои от тях стигат до там да искат смяна на системата в смисъл на конституцията.
Това е най-лесно да го искаш смяна на системата, защото никога не знаеш какво точно искаш. Но като сравним протестите у нас и протестите, хайде да не даваме някакви крайни примери, не с Франция, но с Унгария, например, или с Румъния, виждаме, че съвсем различна е протестната вълна. Но пак, дано ме разберете правилно, не твърда, че стабилността непременно е много хубаво нещо.
Каква е основната разлика, която виждате между тези протести на други места в Европа и тук?
И различната масовост, разбира се, различната осмисленост на протестите.
Какво мислите за протеста на инициативата «Системата ни убива»?
Бих искал да не давам мнение за неща, които не познавам добре. Честно казано, наистина не познавам проблемите на хората с увреждания, за да давам мнение за техния протест.
А какво бихте казали на тези, които смятат, че в основата на проблемите ни е Конституцията?
Бъркат.
Че трябва да бъде сменена.
Бъркат. Обикновено против Конституцията се изказват хора, които, хайде да не кажем никога, но твърде малко са я чели. А понякога и съвсем не са я чели. Конституцията е много важен документ, без никакво съмнение, но ми се струва, че нашата конституция най-малко може да бъде винена за състоянието на нещата, които не ни харесват днес.
Как гледате на идеите за по-сериозни промени, например да отпадне Великото народно събрание, така че да може да се изменя по-лесно конституцията?
Малко съм в деликатно положение да коментирам конституцията, която съм се клел да пазя от гледна точка на потенциални промени в нея. Същевременно смятам, че и конституцията, както всеки друг нормативен акт, се нуждае от известна актуализация периодично. Да, и Великото народно събрание може би трябва да бъде просмислено. Аз съм фен на една идея, която не крие лично мое мнение, не изразявам позиция на съда. Конституцията може да бъде променена и като се въведе пряка конституционна жалба. Ето ви една промяна в Конституцията, за която аз лично бих в кавички лобирал.
Да може всеки гражданин да сезира Конституционния съд за противоконституционен, според него, закон.
Простичко казано, е може би не чак така, защото тогава сигурно ще имаме няколко милиона искания в
почти всеки българин ще си намери текст, от който да се жали закон.
Но има практика в редица европейски държави, впрочем ние сме след малкото изключение, където няма такава пряка конституционна жалба, където са създадени нужните филтри, така че да не се стигне до някаква крайна нестабилност. От друга страна, не мога да си представя, че е нормално в 21 век да имаме тежък демократичен инструмент като конституционното правосъдие, което в крайна сметка е насочено към това да защитава правата на гражданите, а пък самите граждани да нямат достъп до него. Струва ми се леко ирационално.
Има опосредствен вариант. Така омбудсмана, е. Например.
Омбудсмана, Висшият адвокатски съвет, това са се такива изменения правени в последните години, които наистина дадаха една допълнителна възможност гражданите чрез тези институции да стигнат до конституционния съд, но да бъдем честни, и омбудсмана, и Висшият адвокатски съвет не са достатъчни. Посредниците пречат в този случай.
А как да стане обаче, по пример, който казвате, че има в други европейски държави, вие да не бъдете заляти?
Много са системите, от жалби. Има различни системи.
Той някой трябва да пресява, което пак означава голям апарат.
Най-добре е да пресява самия закон, първо. Второ, разбира се, без никакво съмнение, ако се стигне до пряка конституционна жалба, ще има нужда и от различен апарат на Конституционния съд. Това е безспорно. Но ми се струва, че известно увеличение на бюрокрацията с назначаването на 20-30 служители в Конституционния съд е сравнимо малка беля на фона на това, че, пак повтарям, гражданите имат една добра конституция, но нямат достъп до конституционно правосъдие.
Как го правят другите? Казвате, закона да отсее. Той ли ще може всеки гражданин?
Не, не, точно така. Има различни системи. Аз бих могъл дълго да говоря, но с тогава нашето интервю ще се превърне в една лекция. Има различни системи. Идеята е, когато един гражданин е бил засегнат от приложението на антиконституционен закон, има правен интерес и изчерпил всички възможности на общите съдилища да получи
вместо
правна
да отиде
защита,
в Страсбург.
Вместо да отиде в Страсбург, да има при определени от закона условия достъп до конституционно правосъдие. Ако, разбира се, законът, който го е засегнал, наистина е противоконституционен, той ще получи защита. Но преди това трябва да изчерпи всички други инструменти за защита, включително триинстанционното обжалване.
А самия конституционен съд ще се произнася по допустимостта.
Естествено.
Това пак означава да сте заляти, дори да не гледате по същество.
И вижте, има начини и това да се преодолее. Не е нужно Конституционният съд да разглежда всяка жалба в състав от 12
състав.
Души. Биха могли да бъдат обособени състави, 4 състави по 3 души. Така че да има и повече оперативност. Абе, измислили се го хората. Не е като да откриваме топлата вода.
Този разговор с политиците водите ли ги?
Случвало се.
Освен, че всъщност вие го повдигате всяка година, откакто сте в Конституционния съд, в това предаване.
Така е, правя го съвсем съзнателно, защото ми се струва, че да бъде председателя на Конституционния съд ваш гост означава, че Конституционния съд има някаква стойност, има някакво значение. Колкото повече гражданите имат достъп до конституционното правосъдие, толкова и стойността на Конституционния съд ще нараства.
Да, но вашата стойност би нараснала в публичен план, ако нещо, което изцяло във вашата власт се осъществява, публични заседания. Където да бъдат чути, включително дискусиите, които
нашите
се
заседания
водят.
Не могат да бъдат публични по няколко прости причини.
Спомням си, че професор Живко Сталев твърдеше друго като председател и дори опита да проведе едно такова публично
заседание. Честно казано,
заседание.
Има заседания, които по силата на Конституцията и Закона за Конституционния съд са публични. Например, ако се проведе, не дай си Боже, един ден процедура по импичмент на президента, например.
Те някой вика, дай си Боже.
Не мога да се ангажирам.
Някой ще види оценка
с лична
позиция.
Да не търсим оценки там, където ги няма. Но не е там работата. Когато ние се произнасяме по документи. Какъв е смисъл от публичното заседание, в което четем становищата на заинтересованите страни? А иначе...
Хората си представят да чуят аргументите на...
Тайна на съвещанието.
Борис Велчев.
Тайна на съвещанието. Има такова нещо в Закона за Конституционен съд. Когато съдилищата се произнасят по своите решения, обсъжданията никога не са явни.
А тогава би могло вместо писмени да допуснете устни пледирания.
Не мога да си представя ситуация, в която това би имало някакъв смисъл.
Например, по големия дебат за Истанбулската конвенция. Вие конституирахте много страни.
Да,
можеше този сблъсък да се проведе и публично.
Защо?
Да се чуят аргументи. Не можеше, казвам.
Сигурно,
вариант.
Аз мисля, че българското общество не е, по никакъв начин не е останало без публичен дебат по темата за Истанбулската конвенция.
Впрочем,
да дадем още едно пространство за такъв дебат, ми се струва излишно.
Спирането на Истанбулската конвенция е безспорно сред едно от събитията на България през тази, през тази година. Кой беше най-значимият мотив за противоречието из българската конституция?
Трудно ми е да кажа най-значимият мотив, защото вие сигурно сте видяли нашите мотиви, те са изложени в доста страници, така трудно могат да бъдат преразказани с едно-две изречения. Ние видяхме, че концепцията за пол по българската конституция има биологични характеристики. И всяко друго разбиране за пола, като социален конструкт, поне така или иначе, ние смятаме, не съответства на българската конституция. Може би има правни системи в света, където това е допустимо, възможно. У нас не е.
Ако си спомняте, през миналата година ние обсъждахме решение на Конституционния съд на Германия, което непосредствено преди Нова година изиска от парламента да признае третия пол от раждането.
Така
и това стана първата в Европа страна, която даде възможност на интерсексуалните да определят пола си.
Абе, не знам дали да го определят сами те при раждането си, очевидно това е невъзможно, но по-скоро да имат право да го определят, а не някой да им го определя задължително още към момента на раждането. Аз поне така разбирам решението на Федералния конституционен съд на Германия.
От тази година пък по решение на Конституционния съд на Австрия се отменят законодателните ограничения срещу регистрацията на еднополовите бракове. На този фон мнозина казват, че България е изостанала от европейските тенденции, че не е модерна страна, че не е част от Европа.
По какво съдим за моделността? Понякога моделността може да е привлекателна външно, но да бъде дълбоко деструктивна от съдържателна гледна точка. В всеки случай българската конституция казва, че брак е съюз между мъж и жена. Мъж и жена като биологични, а не като някакви социални същества. А мен лично това разбиване за брака, честно казано, ми харесва.
Да, но пък казват, че България и вече нашите съдилища се налага да признават еднополовите бракове, сключени извън България и последствията.
Членството в Европейския съюз има и тази цена. Със сигурност ще трябва. Европейското право изисква това, ние ще го правим.
И всъщност би могъл всеки български гражданин да сключва такива бракове извън България и след това да иска да има право да усиновя, да има право...
Хайде да не разсъждаваме върху хипотетични възможности, да се спрем на правната уредба. Българската конституция е категорична. Брака е съюз между мъж и жена. И честно казано, аз харесвам тази разпоредба не защото я пише в Конституцията, според мен я пише в Конституцията, защото тя е смислена. Всичко друго може да бъде правно защитено, но не може да бъде брак. Поне в моето съзнание.
Какъв е ефекта за прилагането на Истанбулската конвенция в Европейския съюз от решението на Българския конституционен съд? Външният министър с известно разочарование каза и сега заради България няма да я прилага целият Европейски съюз.
Е, това не мога да кажа. Не съм специалист по европейско право, ни ми е работа да давам оценки на становищата на външния министър. Нашата задача беше да сравним конвенцията и българската конституция. Мисля, че си изпълнихме тази задача.
Имате ли усещането, че останахте в историята? Това не, е определение, не, което не, даде не. Депутата и бивш конституционен съдия Георги Марков след среща с вас, след вашето решение.
Георги Марков е един от уважаваните колеги от бившите състави на Конституционния съд. Той е по-експресивен в начина, по който се изразява. Аз лично съзнание за някаква историческа победа нямам.
Друго значимо решение от годината беше СЕТА.
СЕТА, да. Толкова значимо от гледна точка на принципни положения. От гледна точка на това как действа европейското право, пречупено през смесените споразумения, подписвани от Европейския съюз. Мисля, че се получи едно добро решение, което дава възможности от тук нататък да знаем всяко едно смесено споразумение, какви правни последици поражда у нас.
Да, но там също имаше огромен дебат. Най-малкото за това, че се прехвърлят държавни функции на арбитражи.
Ние не сме гледали самия договор. Ние не сме били сезирани с такова искане. Ние сме били сезирани с искане за тълкуване на Конституцията, а не с искане за преценяване на противоконституционност, евентуално на СЕТА.
А сега това допустимо ли е вече след вашето произнасяне, ратифициране?
Във всички случаи, щом е ратифициран един договор, вече теоретически е възможно да говорим, че може да влезе в Конституционния съд, но принцип е обратен. Принцип е международните договори да бъдат вкарвани за преценка в Конституционния съд преди ратификацията.
Това е затворена тема.
Така мисля.
От ваша гледна
така
точка. Как ви изглежда бъдещето на Европейския съюз? Има европейски избори следващата година?
Казах вече преди малко, че не съм никак силен в прогнозите. Мен ми се иска бъдещето да е добро. Казвам това, защото ми се струва, че най-доброто нещо, което се е случило на България, е нейното европейско членство последните години. И много ми се ще да не е било напразно. От друга страна, просто пасивно да седим и да се наслаждаваме на членството си, също не ми се струва добро решение. Демокрацията не е даденост. И членството на България в Европейския съюз не е даденост. Очевидно, че и ние можем да бъдем малко по-активни в посока на това да отстояваме своите национални интереси малко по-енергично в Европейския съюз. Но не искам да изглежда като някакъв крайен консерватор сега във вашите очи. Да не оставам това впечатление.
Мислите ли, че консерваторите, ако така наречем традиционната десница и левицата, ще запазят позициите си в Европейския съюз?
Не зная. Да се правят прогнози, ми се струва евтино занимание. Не бих си го позволил.
влизането на България в Шенген неизменно се обвързва с правосъдието. От гледна точка на тази година, как ви изглежда? България.
Ми, сега да кажа нещо от собствения си опит. Аз изпълням все пак доста години, 7 години на брой, когато с много голямо притеснение чакахме поредния доклад по мониторинговия механизъм на Европейския съюз, механизъм за сътрудничество и проверка. И когато той е бил критичен, а той е бил критичен, като правило през повечето години, той предизвиква огромен интерес. Тази година беше позитивен. И странно, защо не предизвика никакъв интерес. Казвам това не за да защитавам колегите си в прокуратурата или в службите на МВР или в службите на ДАНС, но явно те са работили по-добре от друг път и това е било оценено. Мен ми се иска, когато някъде бъркаме и ни критикуват, да се вълнуваме, това е разбираемо. Но тогава, когато все пак някой оцени прогреса, който е бил постигнат, също да може да го приемем. А ние просто го игнорираме.
Според вас, България трябва ли да приеме половинчато влизане в Шенген? Само по въздух и вода, само на пристанищата?
Далече ми е тая тема, но тъй като ме питате, да не изгледа, че бягам от отговор, половинчато е по-добре от никакво.
Да, понеже има две тези. Аз запитам с другата теза. Приемеш ли обаче половината, никога няма да получиш цялото?
Аз мисля, че с малки стъпчици човек може да стигне повече, отколкото с големи стокове.
Голям дебат от последните седмици е свързан с гражданската конфискация и поредни промени. Вие сте съзнав в деликатно положение, че този въпрос може да стигне до Конституционния съд.
Щях да направя тази оговорка.
Но като учен, вие имате теза от това, което аз съм чел, че гражданската конфискация е неразделна част от наказателната политика на държавата.
Така
това е ваш
израз. Чели сте правилната литература, точно така.
Така, ако това е така, обаче как така ще развържеш от наказателната политика гражданската конфискация?
Не можеш да я развържеш.
Това, което се готвят да направят.
Нека да не смесваме понятията. Едно е да развържеш гражданската конфискация от наказателната политика, нещо, което ми се струва невъзможно. Друго е да развържеш гражданската конфискация от наказателното производство.
Да, целият въпрос е напълно възможно. За да разберат слушателите, дали ако не си осъден като престъпник, могат да ти вземат неща от имуществото ти все едно.
Хайде да дадем един по-простичък житейски пример. Да допуснем, че сме хванали, всички примери, разбира се, са доста условни, но хванали сме един митничар с подкуп от 20 лева. Хванали сме го. Доказано е. Има там свидетелски показания, има, да речем, маркирани пари и белязани пари или там каквото и да е. Имаме всички основания да чакаме осъдителна присъда. Човека, да допуснем, се спомина. Умира. Не можем да го осъдим. Но междувременно установяваме, че този човек, който ние сме хванали, че е взел подкуп от 20 лева, има имущество за 1 милион. За което няма никакво разумно обяснение, освен че той е взимал по 20 лева много често всеки ден. Трябва ли факта, че не може да се довърши наказателния процес, защото той човек е умрял, да бъде пречка за това имущество, за което няма законен произход, да бъде конфискувано от държавата? Смятате ли, че можем да хванем, да докажем незаконната дейност на един наркотрафикант, например, който няма никакви законни доходи, не плаща никакви данъци, а има огромно имущество? Ми няма как да докажем всеки един акт, престъпен, извършен от него. Ние в най-добрия случай може да докажем един акт, една сделка с наркотици. Защо трябва да му позволим да се ползва от това, което е натрупал междувременно, от аналогична дейност, за която обаче преки доказателства нямаме?
Не може ли да се върви по пътя на преследване на данъчни престъпления?
Сигурно
може.
Сигурно
може. Примерно, това, ако някой също има имущество, за което не е платил данък.
Това също е вариант. Обаче, хайде да се замислим върху
тук само работи схемата с умрелия.
За какво се дължат данъци? Хайде да помислим за това. Данъци се дължат върху законни доходи. Представете ли си, ако позволим на някой да плаща данъци върху незаконните си доходи, това означава да направим паралния за пари. Аз съм смутен от този ваш въпрос.
Тоест, разбирам, че вие поддържате тезата си за гражданската конфискация, научната си теза.
Не случайно на времето, написал съм я съвсем осмислено и не виждам никакво основание да се отклони от нея.
Конституционният съд тази година е образувал 16 дела.
Колкото са постъпили, толкова сме образували.
16. Да. Това е, впрочем, някой, който би казал, тези имат едно дело месечно. Вие сам поставяте въпроса да имате повече дела.
Това е един апел, който правя неизменно и вие хубаво сте го забелязали и във вашето студио непрекъснато, всеки път, когато мога.
Кое дело ви се струва значимо. Истанбулската конвенция, ясно, знам и отговора на съдиите, всички дела са еднакво важни, но...
Да, отговорът е предопределен, ние не можем
Много се говореше, да, че оставихте Делян Добрев депутат, въпреки че приехте, да, то не се, това е неточно да кажа, оставихте, но Конституционният съд прие, че Народното събрание не може да откаже на един човек да престане да иска да бъде. Да бъде депутат.
Аз мисля, че за тази работа, разбира се, Конституционният съд може да бъде цитиран, но здравия разум има приоритет. Може ли някой да бъде закрепостен да изпълнява длъжност, която не иска да изпълнява? Да, особено между... когато става дума за публична длъжност.
Но междувременно вече, когато бяхте сезирани, той оттегли оставката си
и... Има промяна във фактите.
Да, има промяна във фактите. И той така остана.
Така е.
Затова се шумя. За сета по-малко, Истанбулската конвенция, имахте бюджетни дела.
Вижте, за Истанбулската конвенция, ако позволите да се върна, много, много се говореше и някак си ние в хода на всички тези разговори позагубихме главното. А главното е простичко. Дали Истанбулската конвенция е лоша? Аз бих казал, не е лоша. В нея има много смислени и много полезни неща. Но в нея ние видяхме нещо, което не е нужно, не е необходимо за целите на тази конвенция, което всъщност беше в основата на нашето решение. Никой в Конституционния съд не е за насилието на учените, държа да кажа това. Никой от нас не се примирява с идеята за това, че домашното насилие трябва да бъде позволено. Категорично не. Обаче, хайде, господин Вълчев, вие като колега юрист, ми кажете, ако вие или ние с вас трябваше днеска да напишем една конвенция за защита на жените от насилие и от домашно насилие, за да напишем тази конвенция, ще ни бъде ли нужно да дефинираме понятието пол?
Не.
Благодаря.
Достатъчно е да кажеш не бийте жените.
Ами, така би се струва и на мене. Така че много дължа да подчертая това. Истанбулската конвенция не е някакъв документ, който може да бъде оценен еднозначно като негативен. Напротив, в нея има много смислени неща. Но лошото е, че покрай смислените неща има и някакви други, които създават подозрение, че се отклоняваме от норми на българската конституция.
Традиционен въпрос в качеството ни на председател на Конституционния съд е за сградата на съда, която ви обеща преди време министър-председателя Бойко Борисов. Не се чува да ви дава сграда. Вие продължавате да сте в коридор на Министерския съвет.
Точно така е. Точно така е.
Което има нещо символно. Тези хора, които ще дойдат да се жалят срещу актове на властта, законодателни, всъщност го правят в коридора на Министерския съвет.
Символно е. Аз се чувствам зле така. Аз мисля, че Конституционният съд на фона на всички останали държавни институции, които имат самостоятелни сгради, е просто незаслужено подценен. Друг е въпросът, че премиера наистина пое определени ангажименти, те сега придобиха една съвсем друга форма. Има конкретна сграда предвид, нямам правото да я назовавам преди Министерския съвет.
Тази година има някакво движение.
Има движение.
Всяка година е също.
Има движение, има доста сериозно движение, много очерта се една много ясна перспектива. Надявам се следващата година, ако все пак се видим да водим подобни разговори, вече да има и конкретика каква ще бъде сградата.
Какво ново научихте тази година?
Всеки човек, който може с две изречения да каже колко е научил за една година, заслужава Нобелова награда. Аз нямам такива способности.
Не, напротив. Човек с опита почва да научава все по-малко, а вие сте много опитен.
Трудно ми е да кажа.
Предвид различните позиции, които
колко
бяхте.
Колко съм опитен, но да, имам натрупан някакъв опит, това е безспорно.
Нещо ново, което се дори изненадахте, че не сте го знаел. Не може
чак
да кажа.
Чак такова изненадващо не. Не бих казал.
С поглед към 2019, впрочем, решил съм да попитам всички български държави с един странен въпрос. Дали България, това е по повод на два пъти през годината Христо Пимпирев, българският учен, който води антарктическите експедиции, поставя въпроса, че България е и черноморска държава, и една от малкото в Антарктида, която няма научно-изследователски кораб. Ами се видя хубав символ как ще откриеш Америка и ще станеш богата нация, ако нямаш кораб.
Прав сте.
Трябва ли България да инвестира в това?
Много далече от моята професионална квалификация, но не само от уважение към господин Пимпирев, а от уважение към идеята за това да се прави наука. Все си мисля, че ако трябва да инвестираме в нещо, науката е едно от подходящите неща.
Сам признахте, че не сте много добър в прогнозите в една дума, но все пак за пореден път да пробваме, господин Вълчев. Коя ще бъде думата на 2019 година?
Тук не мога да сбъркам. Думата на 2019 година със сигурност ще бъде избори. Най-малкото, защото два от тях са предопределени да се случат.
Европейските
и местните
избори. Добре. Да, българската история просто би затеше. Има и примери, избори са суспендирали.
Сигурно, но това са примери от историята, не от съвремието.
Добре. Председателят на Конституционния съд Борис Велчев в годината на Дарик Радио.